Ius iute maltia merelt.
Üheksasaja 1991. aastal elas USA's Atlantas elav Pam Reynolds läbi surmalähedase kogemuse. Tal opereeriti ajuaneurismi ning selleks pidid arstid tema ajust kogu vere eraldama. Sisuliselt hoidsid arstid teda 45 minutit ajusurmas. Mille poolest erineb ajusurm kliinilisest surmast? Kliiniliseks surmaks kvalifitseerub surm siis, kui inimese pulss ja südamelöögid ja hingamine katkevad, kuid taastuvad mõne minuti jooksul. Pikem surmaseisundis viibimine põhjustab inimesele suure tõenäosusega ajukahjustusi. Seetõttu on esimesed 5 minutit elustamise seisukohast kriitilise tähtsusega. Füsioloogilises mõttes ei ole ajusurm lõplikum kui kliiniline surm. Organismi enamik rakke elab pärast ajusurma edasi. Tehniliste abivahendite toel võib organism ajusurma järgselt veel aastaid elus püsida. Ajusurma defineeritakse kui peaaju funktsioonide pöördumatut lakkamist. See ei tähenda mitte ainult teadvusetust, koomat, vaid eelkõige ajutüves asuva hingamiskeskuse tegevuse lõppemist. Ajusurmas patsient on üldjuhul aparaat hingamisel, tema pupillid on laiad ja liikumatud, puuduvad kõik tõrje ja valureaktsioonid ning igasugune lihastoonus. Tegu on elusa sooja kehaga, mida hoiab ülal vaid südametegevus ja mis töötab autonoomselt ilma peaaju osaluseta. Sellises kehas säilivad esialgu veel primitiivsed seljaaju refleksid. Edasi võivad kasvada nii küüned, juuksed kui habe. On küll olemas keha, milles tuksub süda. Peaaju vereringe on lakanud, aga inimest kui mõtlevat ja tunnetavat indiviidi enam ei ole. Arstid kasutavad sel juhul oma tavapärast kuiva professionaalset väljendit. Ajukahjustuse raskus on eluga kokku sobimatu. Ajusurma mõiste võeti kasutusele umbes pool sajandit tagasi, siis kui tulid automaatselt töötavad hingamisaparaadid. Kui 1958. aastal puhkes Eestis lastehalvatuse epideemia, siis õnnestus hingamisaparaatide abil päästa lihasnõrkusega patsiente, kellest enamik aja jooksul paranes ja nende iseseisva hingamise funktsioon taastus. Kas ajusurma diagnoos on ikka kindel? Patsient näeb ju nii roosa ja jumekas välja, ta nagu lihtsalt magaks. Ajusurmas oleva haige pupillid on tumedad ja laiad, sageli tuhmid. Silmamunad liikumatult keskasendis. Puuduvad kõik suuraju ja ajutüve refleksid. Pärast hingamisaparaadi välja lülitamist hakkab süsihappegaasi sisaldus veres kiiresti kasvama, kuid vähimatki hingamisliigutust ei teki. Patsiendi süda seiskub mõne minuti jooksul ja vajadusel kinnitatakse ajusurma diagnoos elektroentsefalograafia abil. se on ajubiovoolude registreerimine. Ajusurma fikseerimine on pikk ja komplitseeritud meditsiiniliste testide ja juriidiliste toimingute jada. Kindlalt peavad olema välistatud keha alajahtumine ja mürgistus medikamentidega. Seisundid, mis välise kliinilise pildi poolest võivad meenutada ajusurma, kuid patsient võib ometi paraneda. Diagnoos, mille paneb arstide komisjon, peab olema meditsiinilises aspektis ühemõtteliselt selge. Kunagi diagnoosisid Texase haigla arstid raskesse liiklusõnnetusse sattunud mehel ajusurma. 4 kuud hiljem andis selle mehe perekond loa kasutada tema organeid teistele patsientidele siirdamiseks. Kui Zach Dunlapi pereliikmed tulid temaga hüvasti jätma, liigutas mees korraga ühte jalga ja kätt. Pärast 48 päeva haiglas olemist pääses mees kodusele ravile. 4 kuud pärast juhtunut olen elu ja tervise juures, niimoodi ütles ta NBC telekanali saates Today esinedes. Tema kinnitusel kuulis ta selgelt, kui arstid ta surnuks kuulutasid. Ajusurnuks kuulutatud mehe isa Doug Dunlap ütles, et ta nägi oma poja ajuskaneeringut, milles ei olnud märkigi ajutegevusest. Aga nüüd tagasi Pam Reynoldsi juurde, kellel opereeriti ajuaneurismi, milleks arstid pidid tema ajust eemaldama kogu vere ja sisuliselt hoidma teda 45 minutit ajusurmas. Kliinilises mõttes oli ta lõikuse ajal surnud, kuid sellest hoolimata rääkis ta pärast ärkamist hämmastavaid asju sellest, mida ta oli kogenud sisuliselt surnuna. Näiteks oli ta vestelnud oma surnud sugulastega. Veelgi kummalisem oli aga asjaolu, et ta suutis kirjeldada ka seda, mida ta lõikuse ajal oli näinud. Näiteks saagi, millega osa tema kolbast lõikuse ajaks eemaldati. Tegu on kombinatsiooniga surmalähedasest ja kehavälisest kogemusest. Teadus on püüdnud neid veidraid fenomene selgitada. On uuritud mõlema kirjeldatud kogemusega seotud aspekte, mis seletavad, kuidas tekib surmalähedane ja kuidas kehaväline kogemus. Aga kuidas said need kogemused tekkida koos? 18% südameinfarkti surmast päästetuid on rääkinud surmalähedasest kogemusest. Kuigi religiooniga kokku puutunud inimesed ei leia siin midagi imestamisväärset. Idee sellest, et inimteadvus ja keha võivad toimida teinedesest lahus, kõlab teadusele veidralt. Ajusurmas inimene ei peaks suutma talletada uusi mälestusi. Tegelikult ei peaks tal üldse teadvust olema. USA's Kentucky ülikoolis valminud uuringud peavad teadusringkonnad hetkel parimaks surmalähedaste kogemuste selgituseks. Selle teooria järgi seletab müstilist fenomeni unehäire. REM unefaas kestab edasi. Inimese meel ärkab üles enne keha, võivad esineda hallutsinatsioonid või muud tunded, mis pole kehaga seotud. Teadlaste arvates on surmalähedased kogemused lihtsalt traumaatilistel hetkedel näiteks infarkti ajal tekkinud REM-uni. Kui see vastab tõele, siis on surmaga silmitsi seisnud inimeste kogemused tegelikult ootamatult alanud unesarnane seisund. Sama teooria aitaks seletada ka surmalähedaste kogemuste kõige müstilisemat aspekti. Kuidas saavad inimesed näha ja kuulda, kuigi nende aju on surnud? REM-uni lähtub ajutüvest. Ajupiirkonnast, mis kontrollib keha põhifunktsioone. Ajutüvi suudab toimida sõltumatult ülejäänud ajust ning nii võib edasi töötada, kui ülejäänud ajupiirkonnad on surnud ja tekitada REM-und. Kuidas seletada kehaväliseid kogemusi? Kuidas saab inimene näha kõrvalt oma keha suremas? Šveitsi neuroloog Olaf Blanke püüdis leida 43-aastase epileptiku haigushoogude põhjust ja stimuleeris patsiendi aju nõrkade elektrilöökidega tegemaks kindlaks, millised piirkonnad kontrollivad kindlaid funktsioone. Ühe piirkonna stimuleerimise järel tekkis uuritaval naisel kehaväline kogemus. Naise kirjelduse järgi sai ta enda keha ülevalt vaadata. Blanke tegi kindlaks, et kui elektriga stimuleerida naise aju vasakpoolset piirkonda oimusagara ja kiirusagara ühinemiskoha vahetus läheduses, saab tekitada kehaväliseid kogemusi. Need tekkisid naisel iga kord, kui seda piirkonda elektriga stimuleeriti. Kui elektrilaeng suunati patsiendi vasaku ajupoolkera piirkonda, kus oimusagar ja kiirusagar ühinevad, tajus naine variolendi ilmumist enda selja taha. Patsient kirjeldas olendit kui noort ja ebamäärase sooga isikud, pigem siiski meest kui naist. Olend ei rääkinud ning enamasti ka ei liigutanud, kuid matkis patsiendi kehahoiakuid ja kehaasendit. Oma aistingut kommenteeris naine näiteks nii. Ta on otse minu taga. Peaaegu mu keha peal, aga ma ei tunne teda. Olend ilmus naise taha ka siis, kui naine lamas elektrilise stimuleerimise ajal selili. Kui ka siis, kui naine istus ja hoidis kätega oma põlvede ümber kinni. Viimasel juhul tundis naine aga, et olend võttis oma kätega kinni tema kätest. Naine kirjeldas seda kui väga ebameeldivat tunnet. Järgmises katses istus patsient toolil ja hoidis oma paremas käes kaarti sõnadega, mida tal paluti ette lugeda. Jälle ilmus elektrilise stimuleerimise ajal variolend, kuid seekord patsiendi paremale käele. Seejuures püüdis olend nüüd patsiendi sooritatavatesse keeleharjutustesse vahele segada. Ta tahtis kaarti ära võtta. Ta ei tahtnud, et ma seda loeksin, kommenteeris patsient. Samalaadsed ilmingud esinesid veel mitmete erinevate kehaasendite puhul. Oimu ja kiiruluu ühinemispiirkonnas on ajupiirkond, mis on aktiivselt tegev inimese füüsilise mina tajumisega ja enda ja võõra eristamisega. Piirkond töötleb ja integreerib oma keha tunnetamisega seotud meeleaistinguid. Just seetõttu võibki piirkonna elektriline häirimine kutsuda esile kujutelmi nii võõra vahetust lähedusest kui ka näiteks ise enda väljumisest oma kehast. Kummitused võivad osutuda vaid meie enda aju elektrilisteks valeühendusteks. et vari olend jäljendas patsiendi keha hoiakuid
ning et säärased tajud on ilma igasuguse elektrilise stimuleerimiseta esinenud ka vaimu või närvihaigetel inimestel, siis oletavad teadlased, et variolend on tegelikult inimese enda keha, mida teadvus tõlgendab võõra kehana. Sageli on sellised häired omased näiteks skisofreenia haigetele. Just selle sama ajupiirkonna liikse aktiivsuse tõttu võivad skisofreenikud omistada ise enda toiminguid hoopis teistele inimestele. Ka katses osalenud patsient küll tajus variolendi keha asendid, kuid olen neist talle täiesti võõras, mitte tema enda keha pikendus. Planke uuris ka epilepsiaiget 43-aastast naist, kellel tekis kehast väljumise illusioon siis, kui elektroodiga stimuleeriti tema ajuspiirkonda, mis jääb eelmises katses kirjeldatud oimusagara ja kiirusagara ühinemiskoha vahetusse lähedusse. Iga kord tundis naine end oma kehast väljumas ning oma keha kohal hõljumas ja ise ennast vaatamas. Planke töörühm on leidnud veel mitmeid epilepsia ja migreeni haigeid, kellel esinevad samalaadsed tajud. Ja märganud, et sageli kaasneb sellega ka näiteks oma keha proportsioonide puudulik tunnetamine. Inimestele tundub, et mõni nende keha osa on ebaloomuliku suurusega või koguni muudab vahel oma suurust. Viiel juhul kuuest leiti sellistel patsientidel ajukahjustus ja just oimusagara ja kiirusagara ühinemise kohas. Ka kehast väljumise mulje võib tekkida seetõttu, et aju ei suuda integreerida nägemis, kompimis ja teiste meelte abil saadud andmeid keha asukohast ruumis. Planke kirjutas ajakirjas British Medical Journal. Inimene võib oma keha näha asukohas näiteks voodis, mis ei lange kokku asukohaga, mida ta tunnetab, näiteks lae all. Planke hinnangul kogeb kehast väljumist ning oma enda keha väljast poolt vaatlemist oma elu jooksul iga kümnes inimene. Sageli omistavad inimesed neile kogemustele religioosse tähenduse, eriti kui need leiavad aset kriisiolukorras või lausa surmasuus viibimise ajal. Planke on oma kolleegi Shahar Arjiga oletanud sedagi, et mitmete religioonide baastekstides leiduvad kirjeldused jumaliku ilmutuse saamisest mägedes viibides võivad olla meditsiiniliselt seletatavad. Mägedes esinenud müstilistest kogemustest on rääkinud ka täiesti ilmalikud alpinistid. Planke ja Arji on avaldanud arvamust, et pikaajaline viibimine suurtes kõrgustes ja sellega kaasnev hapnikupuudus võib mõjutada oimusagara ja kiirusagara ühinemise kohta ja seeläbi kutsudagi esile ilmutuse. Muide, nimetatud piirkond on inimestel märgatavalt suurem kui primaatidel. Meie aju on pidevalt tohutu infovoo käes. Seetõttu muutume tuimemaks. Ja ühel hetkel oleme meid ümbritsevate helide ja piltide suhtes kaunis tuim. No näiteks ei häiri meid enam hele valgus või midagi taolist. Ajupiirkond, kus oimusagar ja kiirusagar ühinevad, sorteerib välja sobimatu info ning paneb kokku korraliku pildi. Sama piirkond kontrollib meie arusaama meie oma kehast ja selle asukohast ruumis. Planke arvates võib selle piirkonna valeühendus seistagi keha väliste kogemuste taga. Olaf Planke teooria seletaks keha välist kogemust.
Kentucky ülikooli teadlased surmalähedaste kokemuste tagamaid. Kui need kaks teooriat kokku panna ja minna sinna tagasi, kus Pam Reynolds rääkis sellest, mida ta koges operatsiooni ajal, siis selgub, et nendest seletustest ei ole abi. Miks nägi Reynolds end väljaspool keha, kui ta samal ajal viibis ajusurmas? Surmalähedased kogemused võivad olla unenäo episoodid, mis tekivad ajutüves, kuid kehaväliseid kogemusi kontrollib sootuks teine ajupiirkond. Ja Pam Reynoldsil oli see vastaval hetkel kliinilises mõttes surnud. Näib loogiline, et aju peaks selle ajal siiski töötama, et töödelda ajutüve tekitatud REM unes nähtud kogemusi. Kuigi nende kahe teooria kokkupanek ei paku selgitust, mis on siis surmalähedane kogemus, ei tähenda see veel seda, et need teooriad oleksid valed. Ühe valdkonna uurimine võib viia suure avastuseni hoopis teises valdkonnas. Aga isegi kui neuroloogia suudab selgitada, miks surmalähedased kogemused tekivad, ei võta see teema müstilisus sugugi vähemaks. Teadus võib küll seletada, kuidas, aga jätta vastamata küsimusele, miks. Surmalähedaste kogemuste selgitamine võib aidata mõista metafüüsilist maailma, mis ühel päeval võib samuti saada teaduse uurimisobjektiks. Uues uurimisprojektis uurivad arstid Euroopa ja Põhja-Ameerika haiglates olevaid patsiente, kes elavad üle südame seiskumise. Uurimuse juht, Suurbritannia Southamptoni ülikooli teadlane Sam Bernier on öelnud. Vastupidiselt levinud arvamusele ei ole surm tegelikult üks kindel hetk. Tegemist on protsessiga, mis algab, kui südamelöögid peatuvad, kopsud lõpetavad töö ning ajutegevus hääbub. Meditsiiniliselt nimetatakse sellist seisundit südameseisakuks. Bioloogilisest vaatepunktist on see sünonüümne kliinilise surmaga. Teadlased on surma defineerimise ning surma hetke kindlaks määramisega hulga vaeva näinud. Nüüdseks peab enamik arste surma pigem protsessiks kui hetkesündmuseks. Inimene on surnud, kui ta ei hinga, tema süda ei löö ja tema ajutegevus lakkab. Bernier ütles veel. Südameseisaku korral esinevad kõik kolm surmakriteeriumi. Seejärel järgneb aeg, mis võib kesta mõnest sekundist tunni või rohkemani, mille jooksul meditsiiniliste pingutustega võib olla võimalik süda uuesti käima saada ja suremisprotsess tagasi pöörata. Inimeste kogemused südameseisaku ajal annavad meile ainulaadse võimaluse mõista, mida me tõenäoliselt suremise käigus kogeda võiksime. Uurimused on näidanud, et 10-20% südameseisakust toibunud inimesi kirjeldavad selget ja elavat mõttetegevust, arutlemist, mälestusi ja muud. Avare projekti teadlased tahavad välja selgitada, mis juhtub inimese ajuga ajal, mil keha hakkab ennast välja lülitama. Kas südameseisaku ajal on võimalik näha või kuulda,
ning mis toimub kehaväliste kogemuste ajal. Avare uurimuse alustamisest teatati ÜRO rahvusvahelisel sümpoosionil 11. septembril 2008. aastal.
Stressi harmonia.